Gerra danborrak gero eta ozenago entzuten dira Ekialde Hurbilean. Igor Susa eta Ekialde Hurbilean gero eta ozenago entzuten dira gerra danborrak. Iranen eta AEB-en arteko zeharkako elkarrizketak gorabehera aldeek plazaratutako mezuei erreparatuta ondoriozta daiteke konfrontazioa ez dagoela baretzeko bidean. Israelek gaur esan du esaterako Iranen kontrako erasoak areagotuko dituela. Eta Tel Aviven bazkide AEB-en asmoa da soldadu gehiago bidaltzea eskualdera. Saudi Arabiak Washingtoni eskatu dio gainera erasoaldia gogortzeko. Teheran bien bitartean misilekin eta droneekin erantzuteko prest dago, duela hilabete bere kontrako erasoaldia hasi zuenetik egin duen moduan. Kontraerasoan ari da eta nagusiki AEB-ek Ekialde Hurbilean dituzten base militarrak ditu helburu, baina baita eskualdeko herrialdeen energia azpiegiturak ere. Saudi Arabiarenak esaterako. Riad etsai du Teheranek eta alderantziz. Horiek horrela Saudi Arabiaren ustez Iranen aurkako erasoaldia aukera historiko bat da eskualdea nolabait berregituratzeko. Hori kaleratu dute New York Times egunkariak Riadeko iturri ofizialak aipatuta. Orduan, bombardaketekin segi dezala eskatu die Saudi Arabiak AEB-i. Eta horren guztiaren arira kontuan hartu behar da, gainera, Trumpek zer jakinarazi zuen atzo gauean, atzeratu egindu berriro Irani egindako ultimatuma. 10 egunez oraingoan apirilaren 7ko goizeko ordu biak arte. Hori bai, ordurako Teheranek ez badu planteatzen diotena onartzen amore ematea azken finean, AEB-ek suntxitu egingo dituzte Iranen energia elektrikoko instalazioak. Horixe azpimarratu zuen atzo gauean Truth Social bere sare sozialean idatzitako mezu batean. Teheranek esan du ez duela amore emateko asmorik eta eskatu du besteak beste Hormuzko itsasartearen gainean duen subiranotasuna aitortua izan dadila. Handik igarotzen da munduan kontsumitzen den petrolioaren 20% inguru. Irango guardia iraultzaileak gaur berretsi du, bide batez bidea itxiko diela handik igaro nahi duten ontziei, horiek abia puntu edo helmuga baldin badituzte Israel eta AEB etsaien aliatuak. Hori jaso du Reuters berri agentziak. AEB-ek bestalde ez diote muzin egiten gerra luzatzeari mai gainean baitago Ekialde Hurbilera tropa gehiago bidaltzea. The Wall Street Journal egunkariak iturri ofizialak aipatuz goizaldean kaleratu duenez, Pentagonoa pentsatzen ari da beste 10.000 soldadu bidaltzea eskualdera. Ez dute zehaztu ordea zertarako. Ia hilabete igaro da erasoaldia hasi zenetik otsailaren 28an, eta Trumpek inoiz ez du baztertu lurreko inbasio bat ezta Israelek ere. Aintzat hartu behar da, gainera, AEB-etako defentsa departamentuak erabaki zuela martxo hasieran 3 gerraontzi eta 2500 marine bidaltzea Ekialde Hurbilera. Eta lehengo astean ere beste horren beste soldadu bidaltzeko autua egin zuela ez dute zehaztu zer asmorekin. Etxe Zuriko maizterraren esanetan, negoziazioak ondo doaz eta Iranek eskatuta atzeratu du ultimatuma. Teheranek, baina, ukatu egiten du. Trumpek martxoaren 21an egin zion lehen ultimatuma Irani, 48 orduko epean Hormuzko itsasartea irekitzen ez bazuen herrialdeko energia elektrikoko instalazioei erasoko ziela. Hori eginez gero Ekialde Hurbileko energia azpiegiturak bombardatuko zituela erantzun zion Teheranek. Ezarritako epe muga bete aurretik, baina aurreko astelehenean Trumpek adierazi zuen 5 eguneko ultimatum bat ematen ziola Irani. Atzo, baina iritzi zaldatu zuen. Hori bai, norbere bakarrizketan ari dela dirudi, baina Pakistan bitartekari AEB-ak eta Iran hitz egiten ari dira. Bi aldeek hori diote. Eta horren arira, Alemaniak ere esan du AEB-en eta Iranen asmoa dela laster Pakistanen batzartzea. Hori adierazi du Joan Uadepul atzerri ministroak Deutschland Funk irratikatean egin dioten elkarrizketa batean. Eta Txina ere bitartekari aritzeko prest dago. Wang Yi atzerri ministroak adierazi du gaur Pakistango bere homologo Ishadarrekin hitz egin duela telefonoz eta koordinazio estrategikoa indartzeko konpromisoa hartu dutela.